วันนี้มากันหลายประเทศนะคนจีนก็เยอะคนกลุ่มแคนาดาก็เยอะดีที่ไม่ใช่อเมริกันนะเจอคนจีนตรงนี้จริงๆแล้วชาวพุทธนะทุกคนจะสัญชาติอะไรประเทศอะไรไม่สำคัญหรอกชาวพุทธทุกคนก็เสมอกันมีความเท่าเทียมกันหลักของชาวพุทธนะเราจะดำรงชีวิตด้วยความเมตตากรุณาต่อกันนะจะคล้ายคริสต์อย่างนั้นศาสนาคริสต์เน้นที่ความรักแต่ของพุทธจะเป็นเรื่องของเมตตาความเมตตากับความรักจะมีความต่างกันนิดเมตตาเนี้ยมีความรู้สึกเป็นมิตรมีความรู้สึกเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของนะไม่ได้เป็นเจ้าของเราไม่ได้เป็นเจ้าของคนอื่นแต่ว่าเป็นเพื่อนร่วมเดินทางด้วยกันพวกเราชาวพุทธนะทุกคนก็เลยมีฐานะเป็นเพื่อนกันเรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันสิ่งที่ชาวพุทธเราเรียนจุดสูงสุดนั้นก็เรียนรู้ชีวิตตัวเองทำความเข้าใจกับชีวิตของตัวเองเมื่อเราเข้าใจชีวิตเราถ่องแท้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์ความทุกข์อันนี้หมายถึงความทุกข์ทางใจของเราเป็นความทุกข์ทางร่างกายเป็นเรื่องปกติทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องทุกข์ส่วนความทุกข์ทางใจนี้เป็นสิ่งที่เราเอาชนะได้วิธีเอาชนะคือการเรียนรู้ความจริงของชีวิตตัวเองสิ่งที่เป็นตัวเราก็เรียกมีประกอบด้วยร่างกายกับจิตใจแล้วเราก็เรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจไปคนในโลกนะไม่สามารถเรียนรู้ตัวเองได้ทั้งที่รักตัวเองมากที่สุดแต่ไม่เคยรู้สึกถึงตัวเองเลยสนใจแต่คนอื่นสนใจแต่สิ่งอื่นนะสนใจจะไปดูสนใจจะไปฟังหรือสนใจเรื่องราวที่คิดอะไรไม่ได้รู้สึกที่ตัวเองอย่างแท้จริงหลวงพ่อเห็นทีมแคนาดาเนี้ยยังมีจุดอ่อนอยู่นะที่หลวงพ่อเห็นนะมีสติของเราต้องฝึกให้เยอะๆคนคิดว่าการเรียนธรรมะต้องเริ่มที่สมาธิเนี่ยก็จะนั่งสมาธิลูกเดียวสมาธิเราเวลาเรานั่งไปนะใจเราสงบใจเรามีความสุขแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวเหมือนเราไม่สบายเรากินยาแก้ปวดหัวกินพาราเซตามอลไหนสบายไปเดี๋ยวเดียวเวลามีความทุกข์ขึ้นมาก็ไปเข้าสมาธิสบายเดี๋ยวก็ต้องออกจากสมาธิก็ทุกข์เหมือนเดิมศาสนาพุทธมันไม่ใช่ศาสนาที่มองโลกแง่ร้ายเราสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เรามองโลกแง่ร้ายหรือมองโลกแง่ดีท่านสอนสิ่งที่อยู่ตรงกลางคือการมองตามความเป็นจริงการมองตามความเป็นจริงไม่ใช่เรื่องแง่ร้ายแล้วก็ไม่ใช่มองแบบดีผิดธรรมดาเราจะเห็นความจริงได้นะมองความจริงของชีวิตตัวเองได้เห็นความจริงของร่างกายของจิตใจได้ใจเราต้องไม่มีไบแอสไม่มีอคติ แล้วต้องรู้จักรู้สึกตัวเองไหมพวกเราหลายคนที่เข้ามาเมื่อกี้นี้นะจิตใจก็วิ่งไปคนละทางสะเปะสะปะไปจิตใจมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเองเมื่อจิตใจไม่ได้อยู่ที่ตัวเองเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายเรามีความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้รู้สึกอะไรในโลกนะคนทุกคนรักตัวเองแต่ทุกคนลืมตัวเองสนใจตัวเองน้อยที่สุดเลยพยายามรู้สึกตัวเรื่อยๆนะนี่เป็นจุดตั้งต้นสำคัญของการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ถาวรเราพ้นทุกข์ถาวรเราจะพบความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนเลยเป็นความสุขเป็นสันติภาพที่แท้จริงในใจของเรานี้โลกเปรียบวุ่นวายนะเราสามารถอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายได้ด้วยความสงบด้วยความสุขเมื่อจิตเรากับโลกมันแยกออกจากกันเราไม่ได้หนีโลกนะแต่ว่าเราเห็นโลกตามความเป็นจริงนี้จิตมันจะคลายความยึดถือคลายความยึดถือจิตไม่เป็นอิสระขึ้นมาอย่างถ้าเราต้องถืออะไรไว้ตลอดเวลาหลวงพ่อต้องถืออันนี้ไว้ตลอดก็ทุกข์นะเรายึดถือความเห็นของเราเราก็ทุกข์เรายึดถือนี่คือตัวเราใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมันก็ทุกข์นะเราต้องปะทะกับคนอื่นจุดตั้งต้นนะต้องพยายามรู้สึกตัวให้ได้วิธีที่จะทำให้เกิดความรู้สึกตัวเรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานนั่งเจริญสติปัฏฐานไปเรียนไหมสติปัฏฐานนั่นเราจะเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองจุดตั้งต้นเนี่ยอันแรกเลยเราต้องมีบ้านให้จิตอยู่จิตของทุกคนนะร่อนเร่ไปตลอดเวลาเดี๋ยววิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดอะไรเนี่ยตลอดวันมันไม่ได้เห็นตัวเองมันมัวแต่ไปดูคนอื่นไปฟังนะไปคิดอะไรเงี้ยมันไม่ได้อยู่กับความรู้สึกตัวที่แท้จริงงั้นจุดตั้งต้นนะเราต้องมีบ้านให้จิตอยู่จิตจะได้ไม่ต้องเป็นคนร่อนเร่เช่นตัวอย่างเช่นเราใช้ร่างกายเป็นเครื่องอยู่ของจิตหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยหายใจออกไปรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวมุ่งที่ความรู้สึกตัวไม่ใช่มุ่งที่สงบนะรู้จักความใจลอยไหมใจเราหลงไปใจลอยไปนะนั่นคือไม่รู้สึกตัวเรียกว่าขาดสติแล้วเวลาเราลงมือปฏิบัตินะเราก็นั่งบังคับตัวเองนะเพ่งจ้องใจก็อึดอัดนะอย่างคนนี้เป็นต้นเนี่ยคนนี้แต่ว่าหน้าที่ไม่ได้นั่งเสือเนี่ยนั่งบังคับตัวเองนะเนี่ยจิตเรามันจะไม่เดินในทางสายกลางเราแค่รู้สึกอะรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายบางคนอาจจะมองในมุมที่ร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกบางคนอาจจะมองในมุมของอิริยาบถ4นั่งอยู่รู้สึกนั่งอยู่ก็ไม่ได้ใจลอยไปไหนก็รู้สึกว่ากำลังนั่งอยู่เดินก็รู้สึกว่ากำลังเดินอยู่นอนก็รู้สึกว่ากำลังนอนอยู่หรือว่าเคลื่อนไหวร่างกายของเรามันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแล้วร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งเลยนะตัวนี้ดีนะง่ายเราขยับตัวนะขยับตามธรรมชาตินะถ้าเราจงใจขยับจงใจสุดท้ายพอขยับเก่งๆมันจะขยับด้วยไขสันหลังนะมันขยับตามความเคยชินไม่ได้รู้สึกตัวพวกเราลองฝึกนะต่อไปเนี้ยร่างกายเราเคลื่อนไหวคอยรู้สึกร่างกายเราเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไว้อย่างฟังหลวงพ่อเนี่ยขยับรู้สึกหันไปหันมาเงี้ยคอยรู้สึกไป คือไม่ให้ใจมันล่องลอยไปให้ใจมันอยู่ที่ตัวเองโดยที่เราไม่ได้บังคับมันนะแต่จะต้องอยู่กับตัวเองโดยไม่ได้บังคับนะถ้าบังคับแล้วมันจะแน่นจะอึดอัดเพราะฉะนั้นต้องฝึกตัวนี้ให้ดีนะมันเป็นพื้นฐานเป็นเบสิกที่สำคัญมากเลยคือความรู้สึกตัวงั้นนั่งอยู่นะเนี่ยเห็นไหมหันไปทางโน้นไม่รู้สึกเนี่ยใจมันหนีมันไม่รู้สึกนี่ก็หันตามเห็นไหมหันไปดูเขาเราไม่รู้สึกว่ากำลังเคลื่อนไหวอยู่ต่อไปนี้นะร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไปแล้วต่อไปเวลาเราหลงเราขาดสติพอร่างกายเราขยับปุ๊บสติจะเกิดเองเราจะรู้สึกเลยอ้าวเมื่อกี้หลงไปละเมื่อกี้หลงไปคิดอะไรเงี้ยทันทีที่สติเกิดนะจิตจะตื่นขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัติสมาธิเกิดตรงนี้ถ้าเรามีสติที่ถูกต้องเมื่อมีสัมมาสติจะทำให้เกิดสัมมาสมาธิงั้นสมาธิของชาวพุทธเรานะเป็นสมาธิที่ไม่ได้เติมซึมอยู่เฉยๆนะมันเป็นภาวะที่จิตเราตื่นขึ้นมาคนปกติเนี่ยทุกวันตื่นแต่ร่างกายแต่จิตใจอยู่ในโลกของความคิดความฝันทั้งวันเรียกฝันกลางวันไปมันยังไม่ตื่นจริงนี่ถ้าเรารู้ทันนะเนี่ยเราเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกพอจิตเราหลงไปคิดเนี่ยเราเคยรู้สึกเรื่อยๆนะหลงไปคิดปุ๊บเกิดขยับตัวเนี่ยมันจะรู้สึกขึ้นมาทันทีจะรู้เลยอ้าวเมื่อกี้มันหลงไปแล้วแล้วทันทีที่รู้ว่าหลงนะสภาวะหลงมันจะดับนะจิตที่หลงมันดับอัตโนมัติเราไม่ต้องไปดับมันนะเมื่อจิตที่หลงดับเนี่ยจิตที่รู้ตื่นเบิกบานจะเกิดขึ้นจิตตัวนี้แหละคือจิตที่มีสัมมาสมาธิเมื่อจิตเราทำบ่อยๆนะจิตจะตั้งมั่นมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นมันจะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่โดยที่ไม่ต้องเจตนาไม่ต้องบังคับนะพวกเราเคยชินที่จะลืมตัวเองเคยชินที่จะขาดสตินี่ถ้าเรามาฝึกเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกบ่อยๆสติเราดีขึ้นดีขึ้นนะใจเราก็จะอยู่กับตัวเองมากขึ้นสภาวะของสมาธิคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับตัวเองไม่ลืมตัวเองโดยที่ไม่ได้เจตนาไม่ได้บังคับถ้าเจตนาให้มีสมาธินะใจจะแน่นๆนะจะอึดอัดมันจะเกิดน้ำหนักขึ้นในใจนะอย่างคนเนี้ยจินที่จะนั่งให้มันนิ่งนะใจมันจะมีน้ำหนักขึ้นมาใจขนาดนี้ก็ยังไม่ปกตินึกถึงสมัยตอนเด็กๆที่ยังไม่เคยเรียนกรรมฐานนะใจมันเป็นธรรมชาตินะพอเราโตขึ้นเรารู้อะไรเยอะขึ้นนะเราสูญเสียความเป็นธรรมชาติของเราไปด้วยการที่บังคับควบคุมตัวเองตลอดเวลานะกระทั่งปฏิบัติธรรมเราก็บังคับตัวเองไว้นี่ถ้าเราเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกนะมากๆนะต่อไปจิตใจเราจะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเองจิตใจตัวเนี้ยมันจะสามารถมองโลกมองกายมองใจของเราตามความเป็นจริงได้นะก็จะเห็นธรรมชาติแท้จริงของร่างกายธรรมชาติที่แท้จริงของจิตใจเราจะเห็นความจริงได้แล้วเราก็ต้องไม่ไปใส่แว่นตามีสีโน้นสีนี้ถ้าเราใส่แว่นมีสีใจเราไม่ปกติใจที่ไม่ปกติก็จะเห็นสภาวะไม่ตรงความเป็นจริงเหมือนที่ตาเราใส่แว่นแล้วเราก็เห็นรูปไม่ตรงความเป็นจริงนะงั้นเราจะใช้จิตใจปกติจิตใจธรรมดารู้สึกตัวขึ้นมานะเพื่อจะกลับมาสู่สภาวะที่เรามีจิตใจธรรมดานะจิตใจที่เราไม่ได้เข้าไปควบคุมบังคับปรุงแต่งพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตดั้งเดิมของเราเนี่ยผ่องใสประพัดสอนมันสว่างมันไม่มีน้ำหนักนะสบายโปร่ง แต่พอเรามีความอยากเกิดขึ้นเราก็เริ่มบังคับตัวเองจิตใจที่ผ่องใสสว่างสวัยก็หายไปกลายเป็นจิตที่มืดมัวเพราะฉะนั้นจุดแรกที่เราหัดเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกเนี้ยจุดตัวที่เราจะได้มานะคือจิตธรรมดาของเรานะไม่ใช่ของเหนือธรรมดาเลยนะคือจิตใจธรรมดาของเราก่อนที่จะถูกกิเลสปรุงแต่งเมื่อเรามีจิตใจที่ไม่มีกิเลสปรุงแต่งแล้วคราวนี้จิตใจจะสามารถเจริญปัญญาได้มันจะไม่มีไบแอสนะเวลาเราคอยเจริญปัญญาก็คือสติระลึกรู้ร่างกายเราเนี่ยเราจะเห็นความจริงเนี่ยร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกถ้าสติระลึกรู้ความรู้สึกสุขทุกข์อะไรเงี้ยมันจะเห็นความสุขความทุกข์นะเหมือนความฝันที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ใช่ตัวเราถ้าจิตเราตั้งมั่นแล้วสติระลึกรู้เห็นความโลภความโกรธความหลงเราก็จะเห็นมันเหมือนความฝันที่ผ่านมาผ่านไปหรือเหมือนเห็นเมฆเหมือนกับก้อนเมฆลอยมาแล้วก็ลอยไปเท่านั้นเองเพราะการปฏิบัติของเรานะเราจะตามรู้นะกายรู้ใจของเราตามความเป็นจริงเราจะไม่ได้ไปดัดแปลงมันในสุดเราก็จะได้เห็นความจริงของร่างกายความจริงของจิตใจความจริงของร่างกายเราคือต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่คือความจริงที่ไม่มีใครหนีได้นั่งสมาธิเก่งแค่ไหนก็หนีไม่ได้เพราะมันหนีความจริงไม่ได้ความจริงของจิตใจก็คือเราเลือกกระทบอารมณ์ไม่ได้บางทีเราก็กระทบสิ่งที่ชอบใจบางทีเราก็กระทบสิ่งที่ไม่ชอบใจเราเลือกไม่ได้กระทบแล้วเราก็มีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างเราก็เลือกไม่ได้ว่าจะสุขหรือทุกข์นะเราเลือกไม่ได้ว่าต่อไปนี้จิตจะเป็นกุศลหรือว่าจิตจะมีกิเลสเนี่ยถ้าเรามีจิตที่ตั้งมั่นนะสติระลึกรู้เห็นการทำงานของจิตใจเราก็รู้กระทั่งจิตใจนะจะสุขหรือทุกข์เราก็เลือกไม่ได้จะดีหรือชั่วเราก็เลือกไม่ได้เนี่ยเราจะได้เห็นความจริงของจิตใจว่าจิตใจนะเดี๋ยวก็ต้องกระทบอารมณ์ที่ถูกใจเดี๋ยวก็ต้องสูญเสียสิ่งที่ถูกใจเนี่ยที่พระพุทธเจ้าบอกว่าความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์การประสบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์การที่เราจะพลัดพรากจากสิ่งที่ชอบเนี่ยเราเลือกไม่ได้ถ้าเลือกได้เราก็ไม่อยากพลัดพรากแต่เราเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้ความจริงนะเราไปเรื่อยๆนะเรามีสติเรารู้สึกตัวรู้สึกสุดท้ายเราจะเห็นความจริงของร่างกายมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายความจริงของจิตใจก็คือมันจะสมหวังบ้างผิดหวังบ้างเมื่อไรจิตเรายอมรับความเป็นจริงได้จิตจะไม่เกิดตัณหาตัณหาคือความอยากความอยากทั้งหมดนะคืออยากในสิ่งซึ่งไม่เป็นความจริงนะอยากไม่แก่เนี่ยอยากไม่แก่มันเป็นความจริงไปไม่ได้ถ้าเราอยากไม่แก่เราจะทุกข์นะแต่จะกลุ้มใจแต่ถ้าเราเห็นว่าความแก่เป็นเรื่องธรรมดานะใจเราก็ไม่ทุกข์หรือร่างกายเราจะเจ็บป่วยเนี่ยเรารู้ว่าร่างกายมันเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาใจมันก็ไม่ทุกข์เวลาจะตายเราก็รู้ว่าความตายก็เป็นเรื่องธรรมดาเราก็ไม่ทุกข์สังเกตให้ดีหลวงพ่อใช้คำว่าธรรมดาธรรมะกับคำว่าธรรมดานี่อันเดียวกันนะสิ่งที่เราอยากหรือตัณหาเนี่ยล้วนแต่อยากไม่ธรรมดาอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายทางใจเราก็อยากไม่พลัดพรากจากคนที่เรารักอยากเจอแต่คนที่เรารักอยากไม่เห็นหน้าคนที่เราเกลียดอยากให้คนที่เราเกลียดมันหายไปเห็นไหมคือความอยากทั้งหมดมันคือของที่มันไม่มีเพราะงั้นความอยากของเรามันหลอกเราอะหลอกให้เราจิตใจเราวิ่งพล่านไปนะเพื่อจะไปหาของซึ่งมันไม่มีจริงการที่เรามาเรียนธรรมะธรรมวิปัสสนานะ ทำสติปัฏฐานไปเนี่ยเบื้องต้นจะทำให้เรารู้สึกตัวและพอเรารู้สึกตัวได้เราก็สามารถเรียนรู้ความจริงของร่างกายจิตใจได้ความจริงของร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความจริงของจิตใจต้องสมหวังบ้างผิดหวังบ้างใจยอมรับได้รู้สึกว่าธรรมดามันเป็นอย่างนี้แหละพอเรายอมรับธรรมดาได้นะก็คือเราเห็นธรรมะแล้วเรียกว่าเราเห็นธรรมะแล้วพอใจยอมรับธรรมดาได้ใจจะไม่เกิดความอยากมันจะอยากทำไมอยากไม่แก่เงี้ยอยากไปแล้วก็ป่วยการยังไงมันก็แก่ใช่ไหมอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายยังไงมันก็หนีไม่ได้อยากไปก็เหนื่อยเปล่าๆทุกข์เปล่าๆเมื่อศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนามองโลกแง่ร้ายนะสอนให้เราดูความจริงของชีวิตเราจริงทั้งทางร่างกายทางจิตใจถ้าเราเข้าใจธรรมดาของร่างกายธรรมดาของจิตใจนั่นแหละคือการเข้าใจธรรมะถ้าเราเข้าใจธรรมะเข้าใจความจริงแล้วเนี่ยความอยากมันจะไม่เกิดขึ้นความอยากทั้งหมดเราไปสังเกตคืออยากในสิ่งที่ไม่มีถ้ามีแล้วก็ไม่อยากนะยังไม่มีเมียก็อยากมีเมียเห็นไหมมีเมียไปอยู่กันพักหนึ่งหรือมีสามีอยู่กันพักเบื่อแล้วอยากให้มันหายหายไปเพราะมันไม่หายมันอยู่อ่ะในความอยากทั้งหมดนะมันเป็นของที่มันไม่ได้มีถ้ามีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องอยากนะถ้าใจเราเรียนรู้นะรู้สึกกายรู้สึกใจไปยอมรับความจริงได้อะไรจะเกิดขึ้นในร่างกายจิตใจจะไม่หวั่นไหวอะไรจะเกิดในชีวิตของเรานะจะเป็นสิ่งที่สมหวังหรือผิดหวังจิตใจเราจะไม่หวั่นไหวนะจิตใจที่ไม่กระเพื่อมไม่หวั่นไหวนะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงนะอเมริกาจะไปรุกรานจะไปรบกับจีนอะไรอย่างนี้เราก็ไม่หวั่นไหวที่เราไม่หวั่นไหวเพราะเราเป็นแคนาดาไม่เกี่ยวคือ ถ้าเราเป็นคนวงนอกเราจะไม่เดือดร้อนนี่ถ้าเราสามารถเรียนรู้ธรรมดาของร่างกายธรรมดาของจิตใจได้เราจะไม่ทุกข์แต่เราจะเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงนี่เราจะเรียนรู้ธรรมดาของกายของใจได้นะใจเราต้องไม่มีแบสใจที่ทรงสัมมาสมาธิเป็นใจที่ไม่มีอคติและใจที่ทรงสัมมาสมาธินี่ไม่ใช่สิ่งที่เราสั่งให้เกิดได้นะแต่มันเกิดจากการที่เราฝึกสติร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเนี่ยฝึกไปเถอะทำง่ายกว่าหายใจนะหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเนี่ยทำยากกว่าอย่างเงี้ยเวลาหายใจนะจิตมันจะไปติดนิ่งแต่เคลื่อนไหวนี่มันกระดุกกระดิกอยู่แล้วมันไม่ได้นิ่งอ่ะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเห็นไหมเมื่อกี้ขยับหน้าอยู่แต่ไม่รู้สึกนึกไหมขยับแต่ไม่ได้รู้สึกใจคิดแต่ธรรมะไม่ใช่ของยากเกินไปนะแต่มันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยชินเท่านั้นเองเราเคยชินที่จะสนใจคนอื่นวันนั้นดูข่าวใช่ไหมข่าวทั้งหมดมีแต่เรื่องคนอื่นทั้งนั้นอ่ะสนใจอย่างนั้นสนใจฟังเพลงฟังอะไรเนี่ยใจไปข้างนอกมันมีร่างกายมันก็ลืมเวลาฟังเพลงไหมฟังเพลินไปนะร่างกายนั่งอยู่ร่างกายขยับอะไรไม่รู้สึกเลยฟังไปแล้วจิตใจถูกความเศร้าครอบงำสมมติเคยอกหักเนี้ยฟังเพลงอันนี้แล้วแหมเศร้าใจเศร้าใจก็ถูกความเศร้าครอบงำไม่เห็นนะว่าใจกำลังเศร้านะถ้าเราเห็นว่าใจมันเศร้านะหูได้ยินเสียงเพลงแล้วใจมันเศร้าเรารู้ทันใจตัวเองคนทั่วไปมันได้ยินแต่เสียงเพลงมันไม่เห็นใจของตัวเองเนี่ยพยายามฝึกนะกระทั่งต่อไปเนี่ยเราจะเห็นการทำงานของร่างกายของจิตใจตัวเองได้แล้วเรารู้ว่าธรรมดาของมันคืออะไรความอยากที่ผิดธรรมดามันจะไม่เกิดขึ้นใจเราก็จะมีความสุขมีความสงบนะงั้นศาสนาพุทธไม่ได้สอนมองโลกแง่ร้ายบางคนบอกว่าสอนแต่เรื่องทุกข์ไม่ใช่ถ้าสอนแต่ว่าโรคนี้ทุกข์โรคนี้ทุกข์เนี่ย อันนี้มองโลกแง่ร้ายในนี้ท่านบอกว่าจริงๆโลกนี้ไม่เคยมีความสงบสุขเลยนะชีวิตเราก็มีแต่ปัญหาโน้นปัญหานี้ทั้งทางกายทั้งทางใจนี่เป็นความจริงสิ่งที่สำคัญคือท่านบอกวิธีที่เราจะพ้นจากทุกข์ด้วยถ้าพระพุทธเจ้าบอกว่ามีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์นะฟังแล้วสิ้นหวังเลยอันนั้นไม่ควรนับถือเลยนะฟังแล้วไม่มีกำลังใจเหมือนเราสมมติเราบริหารธุรกิจเนี้ยเรามีลูกน้องหลายคนลูกน้องคนนี้ก็บอกเอ้ยธุรกิจมีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะปัญหาเยอะแยะเลยเลสปัญหาได้ไอ้อย่างนี้ไม่ได้เรื่องหรอกต้องคนที่วิเคราะห์แล้วก็บอกว่าจะแก้ปัญหาได้ยังไงอันนี้ถือจะเก่งพระพุทธเจ้าชี้ปัญหาว่าชีวิตเราทุกข์นะแล้วก็บอกวิธีแก้ปัญหาให้เราด้วยการเจริญสติแล้วสิ่งที่เราได้มานะคือความสุขที่ถาวรนะที่ยั่งยืนจะเกิดอะไรขึ้นใจไม่หวั่นไหวใจสงบใจมีแต่ความสุขไม่เหมือนสุขของสมาธินี่สุขจากการปฏิบัติธรรมสุขจากการเห็นความจริงการเห็นความจริงเกิดจากการที่เราเจริญปัญญาคือคอยเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตัวเองไปหลวงพ่อเทศให้ฟังเท่านี้นะที่นี่ดีอย่างนะมีคนนานาชาติเลยเยอะหลากหลายอยู่ด้วยกันได้ไม่ทะเลาะกันยินดีต้อนรับนะแต่สังเกตอย่างนะคนสนใจธรรมะนะผู้หญิงเยอะผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายนะเมืองไทยในเมืองไทยก็เหมือนกันนะทั่วๆไปผู้หญิงเข้าวัดผู้ชายไม่ค่อยเข้าผู้ชายไปเข้าบาร์กินเหล้า